ครับสหรัฐประกาศในวันจันทร์เป็นครั้งแรกว่าจะเริ่มขายถ่านหินให้กับยูเครนเพื่อลดการพึ่งพาด้านพลังงานจากรัสเซียข้อตกลงที่ว่านี้กำหนดให้บริษัท Exco Energy and Resources ในรัฐเพนซิลเวเนียส่งออกถ่านหิน 700,000 ตันให้กับบริษัท Centrenego ของยูเครนภายในสิ้นปีนี้โดยคาดว่าการขนส่งรอบแรกนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับยูเครนประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากเส้นทางขนส่งถ่านหินทางภาคตะวันออกถูกตัดขาดเมื่อรัฐบาลยูเครนมีคำสั่งคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มแข็งข้อต่อต้านทางภาคตะวันออกของยูเครนในส่วนของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัญญาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับว่าจะทำให้อุตสาหกรรมถ่านหินกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากที่มีคนงานเหมืองถ่านหินตกงานจำนวนมากเมื่อสหรัฐหันไปมุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศรีลังกาลงนามในข้อตกลงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อขายหุ้นส่วนใหญ่ในท่าเรือน้ำลึกฮัมบันโตตาให้กับบริษัทจากจีนพร้อมระบุว่าได้ขจัดความกังวลที่ว่าจีนอาจใช้ท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เพื่อการทหารแล้วการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับท่าเรือฮัมบันโตตามีขึ้นตั้งแต่หลายเดือนก่อนท่ามกลางการต่อต้านจากหลายฝ่ายรวมทั้งอินเดียที่เกรงว่าจีนอาจใช้ท่าเรือแห่งนี้เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารในแถบเอเชียใต้จีนเป็นผู้ให้เงินกู้สำหรับโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เมื่อปีค.ศ.2010โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนที่จีนใช้เชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเลระหว่างเอเชียกับยุโรปแต่เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ไม่มีผลกำไรทำให้รัฐบาลศรีลังกาขาดทุนและเป็นหนี้มหาศาลกับจีนนะครับภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่งลงนามไปนั้นจีนจะถือหุ้น 70%ในท่าเรือฮัมบันโตตาและจะควบคุมด้านการดำเนินธุรกิจที่ท่าเรือแห่งนี้แต่ศรีลังกาจะยังเป็นผู้ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่างๆและเรือที่จะเข้าเทียบที่ท่าเรือแห่งนี้นะครับส่วนบริษัทให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Lyft รายงานว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้แอป Lyftในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มากกว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปีของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่162ล้าน5แสนคนเวลานี้ธุรกิจของ Lyft กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากคู่แข่งคือ Uber นั้นถูกคว่ำบาตรจากผู้โดยสารในหลายเมืองเพื่อต่อต้านที่ Uber ฉวยโอกาสจากการที่คนขับรถแท็กซี่จำนวนมากในนครนิวยอร์กนัดหยุดงานเพื่อประท้วงนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศของ Uber ด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริการของ Lyft ยังจำกัดอยู่ในสหรัฐเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Silicon Valley นั้นได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลกแต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าศูนย์กลางของ Silicon Valley อยู่ที่ไหนแต่ถ้าไปถามคนที่นั่นอาจได้คำตอบว่าอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆในย่านใจกลางเมืองพาโลอัลโตที่มีชื่อร้านว่าคูป้าคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนดังในแวดวงเทคโนโลยีนั้นมักจะไปนั่งจิบกาแฟเป็นประจำเช่นสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google ด้วยนะครับชองพอลคูปานชายชาวเวเนซุเอลาและครอบครัวเปิดร้านกาแฟคูป้าคาเฟ่สาขาแรกเมื่อ13ปีก่อนโดยเน้นขายกาแฟและอาหารว่างแบบเวเนซุเอลาตกแต่งสไตล์ลาตินอเมริกาจนเกิดไปถูกอกถูกใจบรรดาผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีเจ้าของร้านกาแฟคูป้าคาเฟ่บอกด้วยนะครับว่าจุดขายก็คือต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีอยู่เสมอเช่นการนำระบบจ่ายเงินด้วยบิตคอยมาใช้เมื่อไม่นานนี้นะครับเวลานี้คูป้าคาเฟ่มีทั้งหมด8สาขาในแถบซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งคุณคูพาวบอกว่าทุกสาขานั้นอนุญาตให้ลูกค้านั่งได้นานแบบไม่จำกัดเวลาบางคนเอางานมานั่งทำทั้งวันหรือจะมานั่งประชุมที่ร้านแทนออฟฟิศก็ไม่ว่ากันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน